Pieņem Dieva dāvanu. Šo svētrunu brālis Viljams Marions Branhams sludināja 1953. Gada 19. Februārī Tallahassee, Floridas štatā, ASV. Paldies tev, brāli Baxter! Labvakar, draugi! Es ļoti priecājos, ka šovakar atrodos šeit. Un man ir ļoti žēl, ka tik daudziem ir jāstāv kājās, visiem, kas ir ārpusē. Un atnāca mans dēls, lai satiktu mani, un viņš sacīja, tēt, viņi stāv tur visapkārt, uz ielām un citur. Viņš sacīja, steidzies. Tāpēc tas it kā nedaudz apgrūtina, ka tev ir jāsteidzas, vai ne? Taču man steigties ir vieglāk, nekā jums šādi stāvēt. Lūk, par ko es atvainojos. Mēs ļoti priecājamies, ka esam pabijuši šeit, Tallahassee. Mēs izbaudījām ikvienu brīdi, ko pavadījām šeit. Es ceru, ka reiz mēs varēsim atgriezties, lai atkal būtu ar jums. Jo mēs patiešām gaidām, ka viendien Dievs iedos mums telti vai kaut ko tādu, kur mēs varētu rīkot dievkalpojumus. Tas ir nedaudz smagi, ka tev, ziniet, ļaudis sabrauc, bet mūsu telpas varbūt nav pietiekami lielas, lai par viņiem visiem parūpētos. Mēs pateicamies jums par visu, ko jūs esat izdarījuši. Mēs pateicamies jums par visiem kalpotājiem, par to, ko ir paveikuši viņi, par draudzes ganu sadarbību. Jūs apmeklējat draudzi, smagi strādājat. Tādi vīri, kuri tic šiem varanajiem Dieva principiem, kurus viņi jums ir iemācījuši kā patiesība. Dievs ir atnācis un apstiprinājis, ka tā ir patiesība. Tāpēc jums ir tam jātic. Viņi ir Dieva vīri. Tāpēc es paļaujos, ka katrs no jums, brāļi, kuri esat palīdzējuši šajās sanāksmēs, ka jūsu kalpošana kļūs arvien lielāka un lielāka, un jūs ļaudis, lai Dievs bagātīgi jūs svētī. Un ir tik daudz visakā, kas ir noticis šajās kalpošanās, par ko es līdz šim pilnīgi neko neesmu teicis. Es vienkārši esmu to atstājis. Taču jūs to sapratīsiet, pēc tam, kad es būšu prom. Jūs gani, atcerieties, ka tad, kad es aizbraukšu, jūs ieraudzīsiet, ka ir izdarīts daudz kas, par ko cilvēki vēl nekā nezina. Taču jūs ieraudzīsiet, ka sievietes un vīrieši nāks pie jums un teiks, mana kuņģa kaite ir prom, mans artrīts ir prom. Un tā, mācītāji, pieraksti to, lai pārbaudītu, vai tā ir patiesība. Jūs redzēsiet, ka viņi tā sacīs, tāpēc mēs esam jums pateicīgi. Un mans menedžeris tikko kā man pateica, ka cilvēki ir savākuši man domātu mīlestības ziedojumu. Es to augsti vērtēju. Es patiešām neesmu pelnījis nekādu mīlestības ziedojumu, draugi. Es neesmu. Taču es to augsti vērtēju, jo es patiešām šobrīd mēģinu savākt naudu, lai dotos uz Āfriku un citām vietām. Lūk, ko es ar to darīšu, saprotat? Es došos uz Āfriku pie tūkstošiem un miljoniem cilvēku, kuri atrodas melnās nezinības tumsā. Es zinu, ka es došos uz pareizo vietu. Es jums apsolu, ka tas katrs šis penijs tiks iztērēts tam, kas ir saistīts ar Jēzu Kristu. Varbūt man būs nedaudz jāsamaksā par pārtiku, vai vēl par kaut ko mājās, par dārziņiem un tā tālāk, taču vispārējais, katrs cents, ko es saņemu, tiek patiešo ielikts ārzemju misionāru braucienos, un arī es pats tur dodos, lai būtu drošs, ka es visu izdaru pareizi un to pielietoju. Lai tas kungs jūs svētī, tāda ir mana lūkšana. Un es iedošu brālim, manuprāt, tā māca, vai vēl kāds šodien man pateica, ka tā bija draudze vasarsvētku svētums. Kurš ir gans no tās vasarsvētku svētums? Vai tu esi gans? Vai tu pazīsti brāli? Vai pareizi? Kāds brālis runā. Vai pareizi? Nu ko, ļoti jauki. Nu, viņš, protams, brālis Frīmans un es, un brālis Fišers, mēs visi esam ļoti, ļoti labi draugi. Es, protams, paziņošu, ka mums bija īstena sanāksme šeit, vasarsvētku svētuma draudzē, kad es stāstīšu viņiem, ka tas kungs bija kopā ar mums šeit. Lai tas kungs jūs visus svētī, ikvienu no jums. Un tā, šovakar, jūs stāvat kājās. Es tikai izlasīšu vienu rakstu vietu, un tad pēc maza brītiņa mēs sāksim lūgties par slimajiem. Es zinu, ka jūs esat noguruši stāvēdami kājās. Es zinu, ka tie, kas atrodas ārpusē un pagrabstāvā, un visapkārt ir noguruši no stāvēšanas. Kaut es tagad varētu kaut kā palīdzēt. Es vēlētos, kaut manā varā būtu kaut kas tāds, ka es varētu piecelties un svētīt tik vienu, kas atrodas šeit, lai viņi vienkārši slavētu Dievu un svētītu Dievu un ik viens tiktu dziedināts un ietu ārā un nebūtu neviena slima vai kropla. Vai tad es negribētu to izdarīt? Ak, ja vien es varētu, es to uzreiz izdarītu. Taču manī nav tā, lai to izdarītu. Es to nevaru izdarīt. Es esmu tikai cilvēks, saprotat? Vienīgais, ko es varu izdarīt, es varu palūgt par jums un pateikt jums patiesību. Un, ja jau šīs sanāksmes, uz kurām nāk cilvēki, ir... Tas ir tas, par ko ir sludinājuši kalpotāji. Varbūt pirms daudziem gadiem jūsu gans jums ir sludinājis, ka Dievs darīs šīs lietas tieši pirms... Tas tikai apstiprina to, ka jūsu gani ir jums sludinājuši, ka tas notiks. Un šādi darot pazemībā, es šovakar cenšos no visa spēka, lai atnestu jums evaņģēliju tādā veidā, kā man to, es tam ticu, ir pavēlējis darīt Dievs. Pieņemiet to, vai jūs to darīsiet, un pēc tam ticiet, ka tā patiešām ir patiesība. Un tā jūs, kas esat ārpusē un pagrabstāvā, un jūs, kuri šobrīd nevarat ieraudzīt, Kungs Jēzus Kristus savās ciešanās mūsu vietā un nāvē Golgātā nopirka dziedināšanu katram mirstīgajam, kas ir un jebkad būs šai pasaulē. Jēzus jau ir samaksājis maksu, un Dieva acīs jūs jau esat dziedināti. Dieva redzējumā nav nekādu slimību. Jūs jau esat dziedināti. Ik viens grēcinieks, kas atrodas šeit, iekšā vai ārpusē, lai kur tu nebūtu, tavi grēki, attiecībā pret Dievu, tev šobrīd ir piedoti. Taču, ja tu to nepieņemsi, tad, kad tu nonāksi viņa klātbūtnē, bez Jēzus asinīm uz tevis, nebūdams kā dēls vai meita, tad tu būsi nosodīts, kad tu tur nokļūsi. Tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi. Lūk, jums nav jāmirst tādā stāvoklī. Tu neko nevari izdarīt ar to, ka tu esi grēcinieks, jo tu piedzimi kā grēcinieks. Taču tu vari nepalikt grēcinieks, jo Dieva acīs grēks jau ir apklāts. Viņš nevarētu skatīties uz grēku. Viņš ir taisns un suverēns. Viņam būtu taisnīgi... Pareizi. Dievs nevar skatīties uz grēku. Viņš ir svēts. Taču Jēzus asinis to aiztura līdzīgi kā mašīnas bampers. Katru reizi, kad tu grēko, šis bampers, Jēzus Kristus, aiztura tavu grēku, pirms tas sasniedz Dievu. Vai jums nav kauns par to, kā jūs attiecaties pret viņu? Es atceros, ka reiz, kad es tur augšā paskatījos un ieraudzīju, ko viņš ir izdarījis manis dēļ, es pazemīgi pielīdu viņam klāt. Tur uz grāmatas bija uzrakstīts mans vārds. Un ak, kas tik tajā nebija uzrakstīts? Es sacīju, kungs, vai tu man piedosi? Un es redzēju, ka viņš paņēma savu roku un iemērca to savā sānā un sacīja, jā. Un viņš uzrakstīja šķērsām pāri tai grāmatai. Piedots, aizvēra to un iemeta uz mugurpusi aizmirstības jūrā. Kopš tā laika es vienmēr esmu bijis laimīgs. Es cenšos, kā vien spēju, pazemībā pastāstīt ikvienam mirstīgajam uz zemes. Jēzus Kristus tevi mīl, un tikai viņš attur no tevis Dieva dusmas. Pieņem viņu kā savu glābēju. Un, kad tu esi to izdarījis, lūk, viņa mugura bija savainota. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Tas ir, mēs tikām dziedināti. Nevis tiksim dziedināti, bet mēs jau esam dziedināti. Ik viens cilvēks ir dziedināts. Un tagad vienīgais, kas jums ir jāizdara, jums tam sākumā ir jānotic jūsu sirdī. Pirms jūs varat to pateikt. Ja jūs tik vien kā sakāt to ar savu muti, tas jums nekādi nepalīdzēs. Taču kopš tas nav kaut kāds sekls izdomājums. Tas nav kaut kas, kas ir tikai... Vakar pēcpusdienā es dzirdēju kādu sakām radio pārraidē. Ik viens, kurš tic, ir piepildījies ar svēto garu. Lūk, nevis lai nepiekristu tam kalpotājam, bet viņš droši vien nesaprot rakstus. Pāvils apustuļu darbu 19. Nodaļā pajautāja tiem baptistu ļaudīm, vai viņi ir saņēmuši svēto garu, kopš viņi noticēja. Nevis tad, kad tu notici. Svētais gars ir Dieva dāvana pēc tam, kad tu esi noticējis. Tā ir Dieva dāvana tev par noticēšanu. Bet tu vari ticēt, ka Jēzus ir Dieva dēls un pieņemt viņu kā savu glābēju, bet joprojām būt bez svētā gara. Svētā gara dāvana ir Dieva personīgā dāvana ticīgajam. Tu esi glābts, jo tu tici, bet tu tiec piepildīts ar svēto garu, kad Dieva personīgā dāvana nonāk pār tevi, un tas ir svētais gars. Lūk, redziet, tas nav sekls izdomājums. Tas ir kaut kas dziļš. Mēs vairs neesam zīdainīši. Mēs esam vīrieši un sievietes. Šovakar draudzei būtu jābūt tādā stāvoklī, nevis sekli, bet dziļi Dievām. Un tā, dziedināšana nav kaut kas, uz ko tu vari vienkārši pateikt. Nu, jā, es tam ticu. Nu, ar to viss ir kārtībā. Ja tas ir labākais, ko tu vari izdarīt, tik vien kā savā prātā, vai tikai pateikt, nu, es to redzu, es tam ticu, es to pieņemu. Tādā gadījumā, ja tu pieņem to uz šāda pamata, turpini to atkal un atkal atkārtot. Izsaki to skaļi. Vienkārši turpini sacīt. Es esmu dziedināts. Saki to, līdz tu patiešām tam noticēsi. Un kad tu tam noticēsi, tad tas notiks. Lai jūsu liecība nav negatīva. Katru reizi, kad tu apliecini, nu, šodien es joprojām jūtos slikti. Man šķiet, ka es... Tu uzreiz būsi atpakaļ tajā pašā iebrauktajā sliedē, kur tu biji sākumā. Šeit nav neviena vīrieša vai sievietes, kuri ir kristīti ar svēto garu, bet sāktu apliecināt. Es ticu, ka es esmu pazaudējis svēto garu, es ticu, ka viņš no manis ir aizgājis, es ticu, ka es... Tu krīti lejā, tu nekad... Uzmanīgi ieklausieties. Tu nekad nedzīvosi augstāk par to, ko tu apliecini. Jēzus ir mūsu ticības apliecinājuma augstais priesteris. Vai pareizi? Lūk, vēstule ebrejiem 3:1. Ik viens valodas pratējs zina, ka tas vārds nozīmē apliecinājums. Tas ir šādi iztulkots. Kur šobrīd sēž pie tēva labās rokas, lai būtu starpnieks kam? Mūsu apliecinājumam. Viņš priekš tevis neko nevar izdarīt. Pirms sākumā tu neapliecināsi, ka viņš to ir izdarījis. Saprotat? Kad tu pieņēmi, lūk, es netiku izglābts, es neesmu izglābts šovakar, kad es kļūstu priecīgs un skaļi gavilēju. Tā tas nav. Es neesmu izglābts, kad Dieva dāvana darbojas caur mani. Es esmu izglābts, jo es izpildīju tos nosacījumus, ko no manis pieprasīja Jēzus Kristus. Es esmu izglābts saskaņā ar Bībeli, saprotat? Vai pareizi? Saprotat? Nevis tāpēc, ka es jūtos kā izglābts. Sātans var manipulēt ar jūsu sajūtām, taču viņš to nevar, kad tas ir tā saka tas kungs, saprotat? Viņš nevar to izdarīt. Tam viņš pāri nevar pārkāpt. Tas viņu sakaus. Lūk, kad tu noticēji, ka tu esi glābts, sēdēdams savā sēdvietā, ārā, lai kur tu arī nebija, tu to pieņēmi un sāki to apliecināt un teikt cilvēkiem, ka tu esi glābts. Tu turpināji sacīt, es esmu glābts. Cilvēki sacīja, tevī taču nekas nav mainījies. Taču tu ticēji, ka pārmaiņas ir, vai pareizi? Un tu turpināji apliecināt, un pēc kāda laiciņa tas izstrādāja taisnīgumu. Visi jūsu kaimiņi un ik viens tagad zina, ka tu esi glābts, jo tu tam noticēji, tu to apliecināji. Nu, kas notika? Kas tevi izmainīja? Viņš ir tavas ticības apliecinājuma, augstais priesteris, kas sēž pie tēva labās rokas, īstenojot to, ko tu esi apliecinājis. Lūk, tieši tas pats ir ar dziedināšanu. Tu pieņem viņu kā savu dziedinātāju, atsakies no savām sajūtām. Tas īstenojas nevis caur sajūtām, bet caur ticību. Saki, ka tu esi dziedināts. Tici, ka tu esi dziedināts. Rīkojies, it kā tu esi dziedināts. Biedrojies ar tiem, kuri tic dziedināšanai. Un Dievs ievedīs tevi nevainojamā veselības stāvoklī. Tas necietīs neveiksmi. Vienkārši kā ilustrācija. Es cenšos panākt, lai sāk darboties ticība, saprotat? Lai es varētu ieraudzīt, ko priekš mums šeit darīs Svētais Gars pēc pāris minūtēm. Nekad neskatieties uz simptomiem. Kundze, neskaties uz to, ka tu sēdi ratiņkrēslā, vai arī šis te jaunais puisis. Dievam tas nav vairāk, kā dziedināt no zobu sāpēm, saprotat? Tur nav ne mazākās atšķirības. Bet tagad paskatieties. Viņš ir mūsu apliecinājuma augstais priesteris. Un tā, ja šeit būtu kāds cilvēks, kura stāvoklim būtu patiešām slikti simptomi, tad tas būtu Jona, kurš bija ceļā uz Ninivi. Viņš bija atkritējis, devās uz Ninivi, jeb uz Taršišu, Ninives vietā, uz nepareiza kuģa, kurš devās nepareizā virzienā, atkritējis, bēga prom no Dieva vētrainā jūrā. Viņi sasēja viņam rokas un kājas un izmeta viņu no kuģa. Viņš nogrima jūrā. Viņu norija valis un nolaidās pašā jūras dibenā, lai atpūstos no peldēšanas, kā jau to visas zivis dara. Te nu viņš bija, rokas un kājas sasietas, atkritējis, vētraina jūra, daudzu metru dziļumā, jūrā, vaļa vēderā. Ja kādam arī bija simptomi, tad tas bija Jona. Ja viņš paskatījās šajā virzienā, tur bija vaļa vēders. Kur vien viņš paskatījās, bija vaļa vēders. Taču viņš atteicās skatīties uz to. Tu skaties un saki, es šeit sēžu. Kāds cits paskatās, saka, nu ko, ārsts pateica, ka man ir sirds slimība, ka man ir artrīts. Atsakies to redzēt, atsakies tam ticēt, pareizi. Jona sacīja, tās ir melīgas niecības. Viņš sacīja, es vēlreiz paskatīšos uz tavu svēto templi, sacīja Dievam. Jo tad, kad Sālamans veltīja to templi, viņš sacīja, ja tava tauta kaut kur būs grūtībās un paskatīsies uz šo svēto vietu un lūksies, tad tu sadzirdi viņus no debesīm. Un viņš ticēja, Jona ticēja, ka Dievs dzirdēja Sālamana lūkšanu, un viņš sāka runāt, es neskatīšos uz šī vaļa vēderu, es nedomāšu par savu atkrišanas stāvokli, es skatos tava svētā tempļa virzienā, un es izsaku savu apliecinājumu. Un Dievs nosūtīja tur lejā skābekli, un saglabāja viņu dzīvu 3 dienas un naktis, un atbrīvoja viņu tieši Ninivē, kur bija viņa vieta. Un, ja jau Sālamans lūdza to lūkšanu, un šeit nav neviena, kas būtu tādā stāvoklī, pat daļēji, kādā bija Jona, jums ne tuvu nav tādu simptomu, kādi bija viņam. Nu, ja viņš tādā stāvoklī varēja paskatīties uz templi, kuru bija uzcēlušas cilvēka rokas. Zemes būtne, cilvēks, Sālamans, atradās tur un lūdzās, un viņam bija ticība Sālamana lūkšanai. Tad cik daudz vairāk šovakar man un jums, kuri atrodamies šeit, būtu jāskatās uz Dieva troni, kur Jēzus stāv pie viņa labās rokas ar savām asenīm, lai veiktu aizbildniecību tavam apliecinājumam. Vienkārši noraidiet jūsu simptomus. Simptomi ir kaut kas līdzīgs, piemēram, rītdienu, kad jūs būsiet aizbraukuši mājās uz savu dzīvesvietu. Tur ieradīsies kurjers un sacīs, vai jūs esat misters Džo? Jā, man jums ir dāvana. Labi, kas tas ir? Viņš tev iedod grozu jeb kasti, un tu dzirdi, ka tajā kastē kaut kas kustās. Tu tajā ieskaties. Tā ir liela kaste ar čūskām, klaburčūskām. Nu, tev nekas tāds nav vajadzīgs. Tu saki, es tās negribu. Ak, bet tās ir tavējās. Kāds tev tās atsūtīja? Lūk, šeit ir uzrakstīts tavs vārds. Lūk, kur ir tavs vārds. Kāds tev šīs čūskas ir atsūtījis? Tās ir tavas. Tev tās ir jāpieņem. Un tā, no vienas puses skatoties, tās ir tavas. Bet no citas puses skatoties, tās nav. Kāds tev tās ir atsūtījis? Taču tās nav tavas, kamēr tu neesi parakstījies, ka tu tās esi saņēmis. Bet, kad tu paraksties, ka tu tās esi saņēmis, tad tās ir tavas. Taču, ja tu atsakies par tām parakstīties, tad viņam tās ir jāizved atpakaļ uz kurjeru kompāniju. Kurjeru kompānijai ir jāizved tās pie tā, kurš tev tās atsūtīja, vai pareizi. Nu, nekādā gadījumā neparakstieties par to, ko ir piegādājis velns. Nekādā gadījumā. Vienkārši atsakieties to pieņemt. Tieši tā. Sakiet, man taču tas nav jāpieņem. Sātan, ņem to visu atpakaļ. Tas arī viss. Es to nepieņemšu. Atsakieties pieņemt jūsu slimību, jūsu artrītu, lai kas tas arī nebūtu. Man taču nav jāpieņem. Ar viņa brūcēm es esmu dziedināts. Stāvi tieši uz savas zemes. Apliecini to. Tici tam, paliec tur, Dievs to īstenos, nav nozīmes, kas tas ir, vienkārši tici tam. Ļoti labi, jūs esat jauka ļaužu grupa. Es neesmu nekāds lielais sludinātājs, bet man, protams, gribētos šovakar nedaudz parunāt, taču es to nevaru. Es baidos, ka es aiziešu, es jau stundām esmu lūdzies par svaidījumu dziedināšanai. Un tad atnākt un sludināt, tas nebūtu īsti pareizi. Es gribu izlasīt kaut ko no rakstiem, un pēc tam mēs sasauksim lūkšanu rindu. Jāņa evaņģēlijas 5. nodaļa, sākot ar 33. pantu. Tagad klausieties uzmanīgi. Jūs esat izsūtījuši pie Jāņa, un viņš patiesībai ir devis liecību. Tomēr es nepieņemu liecību no cilvēka, bet to pieminu, lai jūs tiktu izglābti. Viņš bija svece, kas īsu brīdi deg un spīd, bet jūs gribējāt līksmoties viņa gaismā. Bet man ir lielāka liecība nekā Jāņa. Tie darbi, ko Tēvs man ir devis, lai es tos pabeidzu, šie paši darbi, ko es daru, liecina par mani, ka Tēvs mani ir sūtījis. Nolieksim uz brītiņu mūsu galvas, it visur, lūdzu. Un tā, dziļā patiesumā, draugi, iekšā, ārpusē, it visur. Un tā, uzlūkosim mūsu ticības autoru un piepildītāju, kurš apsolīja, ja divi vai trīs būs sanākuši kopā viņa vārdā, arī viņš tur būs. Un tā, kungs, mēs ticam, ka tu esi šeit. Mēs nākam Dievs, kunga Jēzus vārdā, jo mums nav nekāda vārda un mūsu pašu nopelnu ienāk. Ja mēs nāktu mūsu pašu vārdā, tu mūs nepieņemtu. Taču šovakar mums tik ļoti rūp slimie cilvēki un tavu bērnu stāvoklis, ka mēs nākam ieliekot tā vārdu, kurš apsolīja, ja mēs nāksim viņa vārdā, tad tu dzirdēsi mūsu kungu Jēzu Kristu. Lai ko jūs lūksiet tēvam manā vārdā, es to darīšu. Tāpēc mēs nākam viņa vārdā, zinot, ka debesu Dievs, visu varenais, šovakar skatās lejup uz savu draudzi, skatās, kad cilvēki stāv tur pagalmā, lejā pagrabstāvā. Tās tavas varenās, rentgen staru acis, redz pilnīgi visu, līdz pat cilvēka dvēselei, neko nevar noslēgt. Tu zini visu, tu zini katru cilvēku, pat zvirbulis nevarētu nokrist uz ielas bez tavas ziņas. Cik daudz vairāk tu zini, ka mēs šobrīd lūdzamies? Tēvs, vai tu šovakar izdarīsi to mūsu dēļ? Ja es esmu atradis labvēlību tavās acīs, Kungs, es esmu centies, kā vien varēju, lai kalpotu tev, kā vien mācēju, zinādams, ka es esmu pieļāvis daudzas kļūdas un esmu pelnījis, lai mani atmestu, taču caur tavu žēlastību, Kungs, lūk, kāpēc mēs esam šeit. Kungs, kopš tu pateici man un sūtīji mani lūgties par slimajiem, es esmu centies būt pazemīgs. Es nemeklēju kaut kādas varenas, lielas vietas, uz kurieni doties. Man pietiek ar mazu draudzīti. Es cenšos doties jebkur, kur man šķiet, ka tu mani sūti. Es vienmēr esmu centies parādīt godu un slavu Jēzum Kristum, mūsu glābējam. Censdamies īstenot tos darbus, kurus, manuprāt, viņš sāka toreiz un apsolīja būt ar cilvēkiem līdz pasaules galam, atdodot viņam visu slavu un godību. Tagad, Kungs, paskaties lejup uz šo cilvēku grupu, kuri gaida. Atsūti pār viņiem vareno Dieva garu un, lai tā teikt, dziedināšanas eņģelis šovakar izplēš savus varenos spārnus pāri šai auditorijai, aizklāj visu neticību, un lai šajā nometnē pēc brītiņa ir tik liels prieks, ka viņi vienkārši ieiet viņa svētībās, Kungs, un gaida, un lai lielās, klusās žēlastības un ticības lāses nokrīt no viņa spārniem uz katru cilvēku. Lai viņi vienkārši kļūst brīvi no katra grēka, visām važām, ir brīvi un nāk un kalpo viņam, tiek dziedināti no savām slimībām. Un, kad mēs šovakar katrs dosimies uz savām mājām, Dievs, svētī ikvienu, lai mēs sakām, kā tie no Emausas, vai mūsu sirdis mūsos nedega. Tas bija viņa klātbūtnes dēļ. Dievs svētī šo mazo draudzību, svētī katru draudzi, kas līdzdarbojas, un viendien, Kungs, dāvā, lai tad, ja tāda būs tava griba, mēs varētu atgriezties šajā jaukajā pilsētā un novadīt tur vecmodīgu atmodu daudzu, daudzu nedēļu garumā. Un lai daudz kas tiek izdarīts, jo mēs lūdzam to Jēzus vārdā. Amen. Paldies jums! Un tā, sāksim šajā vakarā. Viņi šodien izdala jaunu lūkšanu kartiņu sēriju, pilnīgi jaunu sēriju, daudzas, daudzas, kas sākas ar burtu M. Pārāk daudzi vienlaicīgi nevar nostāties. Cik daudzus mēs te augšā varētu nostādīt? Labi. Kas tas bija, ko viņi sacīja? Jā, labi, labi. Gani un brālis Baksters un pārējie ieteica, lai mēs vienlaicīgi izsaucam kādus trīs cilvēkus, lai viņiem nebūtu jāstāv te augšā. Labi, tieši tā būs labi. Nu ko, tātad vienkārši uzreiz sāksim ar pirmo no tiem, vienkārši pēc kārtas. Kuram ir M1? Kur tas ir? Lūkšanu kartiņa M1. Paskatieties uz lūkšanu kartiņas. Tā ir lūk šāda neliela kartiņa. Uz tās priekšpusē ir jūsu vārds un adrese. Uz šīs te puses, šīs puses lejas daļā ir burts M. Tur būs viens. M1, M2, M3. Pamēģināsim dabūt tos, kuri ir ārpusē. Daži no viņiem, manuprāt, ir ārpusē. Daži no tiem, kuri ir pēcpusdienas kalpošanā. Varbūt daži stāv tur pagrabstāvā. Lai kur jūs arī nebūtu, kuriem ir lūkšanu kartiņas, kas sākas ar burtu M. Tagad esiet gatavi, ka jūs izsauks. Mums ir M1, M2, M3.